องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าการติดเกมหรือที่เรียกว่าเกมมิ่งดิสออเดอร์นั้นเป็นอาการป่วยทางจิตชนิดหนึ่งนะครับจัดอยู่ในประเภทเดียวกับการติดสารเสพติดหรือพฤติกรรมเสพติดต่างๆรวมถึงการติดการพนันโดยจะมีผลบังคับใช้คำจำกัดความนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมปีค.ศ.2022เป็นต้นไปนะครับWHO ระบุเอาไว้ในการจัดมวลหมู่ของโรคหรือปัญหาทางสุขภาพตามสถิติระหว่างประเทศหรือ ICD-11 ว่าอาการติดเกมนั้นหมายถึงการเล่นเกมวนเวียนซ้ำๆซึ่งนำไปสู่ความบกพร่องในการควบคุมพฤติกรรมและให้ความสำคัญต่อการเล่นเกมเป็นอันดับแรกเหนือความสนใจอื่นๆหรือกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันจนเกิดผลเสียต่างๆตามมานั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามบริษัทเกมทั่วโลกรวมถึงสมาคมผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพื่อความบันเทิงต่างออกมาคัดค้านองค์การอนามัยโลกนะครับโดยระบุว่ายังไม่มีงานวิจัยมากพอที่จะรับรองได้ว่าการติดเกมนั้นเป็นอาการป่วยและขอให้ WHO พิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งขณะที่สมาคมจิตเวชอเมริกันก็ชี้นะครับว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่บ่งชี้ว่าอาการติดเกมเป็นอาการป่วยทางจิตชนิดหนึ่งทางด้านคุณเชคาซาเซนาผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่ามีรายงานวิจัยที่ชี้ว่าคนที่เล่นเกมถึงวันละ20ชั่วโมงจะเกิดปัญหาต่อการทำกิจกรรมอื่นๆเช่นการทำงานการนอนหลับและการรับประทานอาหารและแม้คนที่เล่นเกมในปริมาณน้อยกว่านั้นก็อาจเกิดผลเสียในลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งการจัดให้อาการติดเกมนี้เป็นอาการป่วยถือเป็นการส่งสัญญาณใหป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวและนอกจากอาการติดเกมแล้ว WHO ยังได้จัดให้ความเหนื่อยล้าจากการทำงานนั้นเป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับองค์การอนามัยโลกให้คำจำกัดความใหม่ของอาการป่วยที่เกิดจากความเหนื่อยล้าในการทำงานหรือ Burnout Syndrome ว่าเกิดจากความเครียดเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมได้ในคู่มือการจัดหมวดหมู่ของโรคหรือปัญหาทางสุขภาพตามสถิติระหว่างประเทศแม้ว่า WHO จะไม่ได้ระบุนะครับว่าความเหนื่อยล้านี้เป็นโรคแต่ก็ชี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ด้านการทำงานที่อาจส่งผลต่อสุขภาพและควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์นะครับ WHO บอกด้วยว่าความเหนื่อยล้าในที่นี้หมายถึงอาการหมดแรงหมดพลังงานจิตใจล่องลอยไปจากงานที่อยู่ตรงหน้าหรือมีความรู้สึกด้านลบอย่างรุนแรงต่องานที่ทำอยู่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานนั้นลดลงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายคนเห็นด้วยกับการปรับคำจำกัดความของ Burnout Syndrome ในครั้งนี้นะครับโดยเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้ที่มีอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานแบบเรื้อรังสามารถตัดสินใจไปพบแพทย์เพื่อขอการรักษาได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรปที่คุณหมอจำนวนมากยังอาศัยคู่มือฉบับนี้ของ WHO เป็นแนวทางในการวินิจฉัยโรคนะครับและนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อคุณหมอรวมถึงตัวผู้ป่วยแล้วก็ยังอาจจะเป็นประโยชน์ต่อบรรดาเพื่อนร่วมงานของผู้ที่มีอาการดังกล่าวที่จะได้ทราบนะครับว่าอาการเหนื่อยล้าของเพื่อนคนนั้นไม่ใช่แค่พักเดียวๆแล้วก็หายแต่เพื่อนเราอาจต้องการความช่วยเหลือมากกว่านั้นครับ
เหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่สิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งห่วงใยเหนื่อย
สงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ให้กับเขาที่เธอปัด